Astelenero idugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidetako bat agurtuko dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatu nahi ditugulako, eta aurten kolaboratzaile berri bat izango dugu tarte honetan, Idoia Arraiza da bera, dagoeneko telefonaren bestaldean prest dagoena. Arratsalde on eta ongi etorri Zebrabidera, Idoia.
Hau, bakaixo, arratsaldeon.
Bueno, eskartzen dizugu, zu ere Zebrabideko binetara batu izana. Iruditzen bazaizu, azken Bilgune kontariari begira jarriko gara, eta akaso sarri egiten aipatu behar izaten dugun gai baten inguruan hitz egin behar diguzu asteko eta behin, genero indarkeriaren inguruan hain justu, hiru kontu nabarmendu naizen izkiguke, eta iruditzen bazaizu, Laura Gomezen artikuluaren bueltan hasiko gara.
Hori da. Bai, izan ere, larun bat honetan, bueno, elkartu dira Pikara Magazin eta Feministaldekoek antolatutako, bueno, taller bat antolatu zuten, printzipioz zer egiten dute erakunde publikoek indarkeria matxistaren aurrean, galderari erantzuteko, eta, bueno, ez, ba, lanketa honen aurretik, Laura Gomezek udan idatzitako artikulu bat bidali zuten. Laura Gomez, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasun zuzendaria izan da orain arte, eta bueno, ba, artikulu honen ideia nagusiak botako ditut, oso interesanteak direlako. Bera, bia puntua da, bueno, udako egun batean egon ziren bi gertakari, ez? Alde batetik Urumea ibaira bota zen emakume bat, ba, bere senarraren, ez, hilketa mehatxuetatik ies, eta bestetik Irunen bere bikotearen erasoetaz defendatzeko, ba labankadaren erabilerak, ez, ba suertatu zuen gero emakume hau genero indarkeria akusatua izatea, ez. Orduan bera galdetzen digu, zei eta inbide dugun emakumeok. Ez da gara defendatzen, hiltzen gaituzte, edo geure buruaz beste egitera behartu. Eta defendatzen bagara, atxilotuak izan gaitezke. Orduan, soilik defendatzen ez da gara biktima moduan errekonozituak izango gara. Eta nik honekin lotuta beste bi adibide bota nahi ditut, ez? Uda honetan gertatutakoak. Alde batetik Azpeitin gertatu zena, igual batzua iritsi zitzaizuen, ez, sare sozialetatik argazki bat, bueno, jira eta bila ibilizelako, bertan neska talde bat ere titietan agertzen zen, ez? Eta, bueno, neska talde hau titietan jarri zen, eraso bati, erantzun bati emateko, ez? Eta zen izan zen, bueno, ekintza horren aurreko jarrera, ba, erantzun hori zigortzea, ez? Eta, bueno, argazkia hortik zabaltzea, eta gero herriko, ez, hainbat pertsonek, edo tabernan zeudenek, eta, ba, erantzun hori, bueno, salatzea eta deslegitimizatzea, ez? Eta emakumeek kulpabilizatzea. Beste adibidea bota nahi nuena, Gasteizkoa zen, ez? Oso entzuna izan dena, jaietan gertatutakoa, eta, bueno, hemen ere, bueno, ba, eraso baten aurrean, kolektiboki eta mugimendu feministak eman zuen erantzunaren aurrean, ba berri hori jendarteak zigorra bueno, ez, eragin du, eta bueno, ba, erantzun horrekiko deslegitimazioa eta mugimendu feministarekiko deslegitimazio bat eman da, ez. Orduan badirudi, ba, oso gaizki dagoela, ez, emakumeak erailtzea edo emakumeak erasotzea, badin eta gu biktima paper horretan geratzen bagara, ez? Ez gertatzen da erantzun bat ematen badugu.
Hori, autodefentsarako saltoa egiten bada, ez da?
Bai, hori da. Gero bestalde batetik, bueno, Laura Gomezek aipatzen du, ez? Bueno, instituzioetan dauden mugak, gehien bat, bueno, kasularrien aurrean, ez? Eta, bueno, hemen aipatzen du alde batetik, ba, prebentziorako, detekziorako eta atentziorako dauden zerbitzuak, ez, ba, bueno, behar dutela ikuspuntu aldaketa bat, eta hobekuntza bat kantitate eta kalitatean. Bestalde batetik, parte hartzen duten profesionalen formazioaren beharra. Baita ere, bueno, emakumezkoek salaketa bat jartzea, zin dela ezinbesteko baldintza izan, bueno, ba, laguntza ekonomikoak jasotzeko, ez. Eta azkenik, bueno, ba, ikerketa judizialak bultzatzearen beharra. Azken finean, ezin delako gertatu adibidez, ez, ba, indarkeria psikologikoaren aurrean, ba, bueno, frogarik ez daudelako, ba, kontutan ez hartzea, ez. Eta azkenik, bueno, aipatzen ditu, emakume hauek bikote harremanetatik irtetzeko dituzten oztopo nagusiak zeintzuk diren, ez? Eta horien artean dago prekarietate ekonomikoa, beldurra, lotsa, isolamendu soziala eta maitasuna. Eta bereziki azken honetan, ez, geratzen da purtxo bat, bueno, azpimarratuz emakumeoi nola irakatsi diguten, ez, maitatzen, nolakoa izan behar den bikote harreman bat, eta nola gure bizitzen erdigunean kokatzen irakatsi diguten, ez. Eta ondorioz, bueno, edo zer egingo genukeen, eta aguantatuko genukeen, ez, hori mantentzeko. Baina egitan maite nau, ez, edo baina hala ere maite nau. Eta sinesmen horreko sondo adierazten du, bueno, maitasunaren inguruan eraikitako mitoak.
Maite nabuelako egiten du, eta talakoak, ez da?
Hori da.
Genero indarkeriarekin edo indarkeria matxistarekin erabate lotuak eta kaso aipatzen zenuena. Ea ze soluziote daukagun, autodefentsarako urratsa egiten dugunean ere, jo puntuan gaudenak emakumeok bagara. Ez dakit horren inguruko klabe gehiago ekarrikote dizkiguzun, ze oker ez banaiz, Maialen Lujanbiok Euskadi Irratian eginiko kolaboraziotik ere tira egin nahi duzu.
Hori da, aurreko astean bere kolaborazioa oso interesgarri izan zen ere gai honen inguruan, eta beste klabe eta hausnarketarako ideia batzuk mahai gaineratu ditu. Orduan, bueno, botako ditut guztiok hausnartu dezagun ere.
Nota.
Bai, bueno, Maialenek, ez, bueno, kokatzen gaitu, edo, bueno, azimarratzen du nola jendarteak emakumeak kokatzen gaitu aditu bezala, aluditu bezala, protagonista, hartzaile eta egile bezala, ez, eraso eta indarkeria kasu hauetan. Indarkeriaren balantzan, pisu guztia, galdera guztiak, problema guztia, alde batean dagoela esaten du, ez. Emakumea da, bai pairamena eta bai erantzunkizuna duena. Balantzaren beste aldea ez dago, ez da aluditua sentitzen. Ez daki ez du erantzuten. Eta antza ez du erantzunkizunik. Ondorioz, ez? Honen bi adibide jartzen ditu, alde batetik jo duten emakumeari jartzen diotela bizkartzaina, eta beste adibide bat, kalean festara doan neskari jartzen dizkiotela arauak gurasoek. Zentzuz kokatzeko eta erne ibiltzeko esan ez, ez.
Eta zula arriskutik
eta,
erakarri.
Hori da, baina berak galdetzen du, ez? Berdina esaten ote zaien gizonezkoei zentzuz jokatzeko eta erne ibiltzeko parrandara doazenean. Ez? Edo zenbat denbora eskaintzen zaien harremanen eta sexuaren inguruan hitz egitera semeekin. Beraz, beste aldean dago esaldi hauen sujetua, ez? Gizonezkoa. Eta ematen du, bueno, gaur egunez, erasoak onartzen direla edo existitzen direla onartzen direla, baina badirudi erasotzailea hor kanpoan dagoen norbait dela, ez? Eta Elizondoko kasuak argi utzi digu, eta horregatik ere hainbeste aztoratu gara, edo jendartean beste aztoratu da, ez? Ba, erasotzailea ez dela hor kanpoan dagoen norbait, ez? Gure ondokoa ere badirela, gure etxekoak, gure herrikoak, gure festetakoak. Ez dira besteak.
Egiturazkoa dela arazoa.
Bai, eta zentzu horretan, bueno, ba, iritsi zaizkigu ere ez, bueno, neskaren kurtxoko kideen amak kezkak eta beldurra konpartituz, ez? Beraien alabei berdina gertatuko zaienaren beldur, neskaskori beldur berdina piztu edo errefortzatuko die gertakari honen berri jakiteak, ez? Emakume bat bortxatua denen guztio garelako bortxatuak, ni ere izan nintekelako. Baina, berdina gertatzen alda, ez? Edo kezka eta beldur berdinak aldituzte edo pizten zaizkie ama hoiei beraien semeekiko. Ez? Burutik pasa zaie beraien semeak erasotzaileak izan daitezkela, ez? Neskekin gertatzen den zentzu berdinan. Edo edien horietako mutiei ez, pasatzen zaie burutik bueno, aber neska bat erasotuko duten, edo nozkero neska bat erasotu duten. Orduan, bueno, galdera guzti hauekin, ez? Bueno, Maialenek aipatzen du nahiagoko lukela beste alde kulpa edo beldurrez ez hitz egin behar izatea. Baina badaki askotan hori ez dela posible eta bueno, ba uda honetan oso entzuna izan den beldurra alde zaldatuko dugu esaldiarekin jolasean, ba aipatzen du beldurra alde zaldatu behar den ez dakiela, baina ardura alde zaldatu behar dela bazalantzarik ez daukala, ez?
Sarritan erantzukizuna ere aipatzen genuen gisa biktimaren gaine erortzen dela dirudielako eta horrekin guztiarekin lotuta larun batean Madrilen egin asmo den manifestazioa aipatu nahiko zeniguke indarkeria matxistaren aurkakoa izango dena eta imaginatzen dut hainbat eragileren artean aurrera aterako dena.
Bai, hori da, larun bat honetarako dago dituta, Madrilgo mugendu feministak bere osotasunean eta bueno, Estatu Espainiareko bestain bat eragilek ere deitutako manifestazioa da. Eta, bueno, ba, zabaldu duten irakurketan, alde batetik, bueno, salatzen dute, 1985. urtetik ona, 1768 emakume eraiak izan direla, terrorismo matxistaren gatik, uda honetan soilik 37 emakume eta 8 adingabeko, eta bueno, ba besterik iceberjaren punta besterik ez dela, ez datu hauek. Eta bueno, beste alde batetik salatzen dute ere azken urtetako zerbitzu publikoen murrizketa sistematikoak, bereziki eskubide sexual eta erreproduktiboen inguruan eta indarkeria matxistaren kontrako baliabide espezializatuetan eman direnak, ez? Salatzen dute ere kultura patriarkalak emakumeak kulpabilizatzen dituen jendarte batean bizi garela eta bueno, jendarteak komunikabidek eta botere publikoek ez dietela, ez, ba, mito misogino eta antifeminista hauei aurre egiten. Aipatzen dut baita ere bueno, ba, indarkeria matxista diskriminazioa onartzen duen jendarte batean ematen dela, ez? Eta emakumei sehergarritasuna eta aitortzak entzen dien jendarte batean ematen dela, lehen aipatu dugun bezala, ez? Adibidez, erantzunak ematerakoan daukagun sehergarritasun eza, izan daiteke adibide garbi bat. Eta, bueno, hori matxismoak, emakumeen desbalizazioa, gorputzen objektualizazioa eta beraien erabakiekiko errespetu falta likatzen duela. Eta horregatik, bueno, eskaera zerrenda bat plazaratzen dituzte, ez? Hagun artean, terrorismo matxistaren kontrako borroka estatu arazo erauzi bat izatea, Estambuleko akordioa garatu eta praktikara eramatea, baita 2014ko genero indarkeriaren legea berritzea, emakumeen kontrako indarkeria mota guztiak barnebiltu ditzan, ez? Ez soilik bikote edo bikote hoien eskutik ematen diren kasuak orain arte idatzita dagoen bezala. Beste aldarrikapen bat da, jendarte osoa eta beraien antolakunde eta instituzioak borroka honekiko konpromesua hartzea, bereziki, bueno, ba, gobernuaren eskua, ez, esku hartzea, bai prebentzioan, interbentzioan eta erreparazioan. Bestetik, beste aldarrikapen bat, prebentzioa lehentasunezko politika izatea, hezkuntza hezkidetzailea sustatuz maila guztietan, interbentzioan parte hartzen duten profesional guztiak formatuz, bai osasun sisteman daudenak, poliziak, sistema judizialean parte hartzen duten eragile guztiak eta pertsona guztiak, eta baita komunikabidetan eta produkzio kulturalean aritzen diren pertsona guztiak. Eta azkenik, ba, derrigortutako zaintza partekatua eta kondenatutako erasotzaileen adin txikiekiko bisitak ezabatzea. Da, bueno, hori amaitzen dute irakurketa, ba, aipatu matxismoak hiltzen gaituela eta gu bizirik egon nahi dugula, eta, bueno, balarun bateko manifestazioa deialdia eginez.
Motiboak eta arrazoiak nahikoa direlako, kalera irten eta protesta egiteko, eta indarkeria matxistaren ingurukoak aipatuta gaiz aldatuko dugu jarraian ekonomia feminista. Izpide hartu behar duzulako, Silvia Federici hitz egiteko.
Hori da. Silvia Federici New Yorkeko irakasle bada eta bueno, ekonomia feministan erreferente mundial bat esango nuke. Eta azte honetan bueno, Pueblos aldizkarian elkarrizketa bat egin zioten da bueno, ideia nagusi batzuk aipatuko ditut ere. Bertan aipatzen du ekonomia feminista orain arte ba kapitalismoaren mesedetan egon den ekonomia eraldatzeko apustu ausarta dela. Eta, bueno, lorpenen artean aipatzen du, ba, ekonomia ofizialaren metodologiari kritika bat egin diola, metodologia kuantitatiboa izan delako orain arte, eta errealitate sozialaren azterketa ezin delako soilik formula matematikoen bidez egin. beste aipatzen duen beste lorpen bat da ekonomiaren deseraikuntza egin duela edo, ez? Eta honen erdigunean lan erreproduktiboak deitzen ditugun horiek jarri dituela, ez? Mugimendu feministarentzat hain garrantzitsuak diren, baina ekonomia ofiziala sistematikokin bisibilizatu eta desbalorizatu dituen lanak, ez? Lan erreproduktiboak. Aipatzen duen arrisku bat ere da, bueno, ekonomia feminista bihurtzea ekonomiaren adar batean, ez? Eta gai honen erreferenteak akademiako adituak soilik izatea, ez? Adituko ekonomistak izatea. Eta berarentzat mugimendu feminista izan behar du gai honen erreferentea, ez? Bestela, sistemak eta instituzioenek azaleko proposamenak egiten dituztelako eta diskurtsoa asumitzen dutelako beste gai askoren inguruan bezala, baina errora jo gabe, ez? Eta sakoneko aldaketak egin gabe. Eta referentzia hori galtzen bada, erakusatu duzin direla benetazko alternatiba errealak eraiki. Bi erronka aipatzen dizkigu, alde batetik, ez, ekonomia feministak egin beharko lukeena da lan erreproduktiboak baloratuak izatea, eta lan hauen zentralitatea eta garrantzia ikustaraztea, ez, jendartean orokorrean eta ekonomian bereziki. Honen harira, kezka bat plazaratzen du, ze, azken hamarkadetan beti lan erreproduktiboen inguruan, ez, eta hitz egin da eta aldarrikatu dira, eta azkeneko urteetan, kontzeptu hori aldatu da eta zaintzen inguruan hitz egiten dugu, ez, zaintza lanak entzuten dugu igual gehiago. Eta, berak hemen ikusten duen arriskua da, jerarkia bat sortzea, lan material eta ez materialen artean, ez, akaso zaintza lanak lotzen ditugulako lan psikologikoagoekin edo ez emozioekin, hezkuntza edo lan intelektualagoekin lotuta, eta igual beste lan materialago batzuk, ez, izan arropa edo kaleak garbitu, bigarren maila batetan geratzeko arriskua daukatela, ez. Eta berak hori aipatzen du, dena lotuta dagoela, oso erlazionatuta, eta kontuz ez sortzeko beste binomio eta jerarkia berri bat, ez?
Kontuan izan beharrekoak orduan, ekonomia feminista batera ikitza aldera.
Hori da. Aipatzen du ere mugimendu sozialak inoiz baino garrantzitsuagoak direla, globalizazioak honen aurka jo duela individualismoa, ez, garatuz eta goraipatuz, eta kontsumoa, pobretze sozial eta harremanen pobretze baten ondorio dela, ez? Emozionalki eta harreman sozialen aldetik bizitza beratxa badugu, ez dugu burua galtzen kamiseta berri baten gatik, ez? Eta ondorioz esaten du gauzen botere magikoa basamortu emozional eta sozial baten gainean soilik funtzionatzen duela. Ja amaitzen joateko, aipatzen du gauza berriak eta alternatibak, datozela aldaketa beharra sentitzen dugunean benetan, ez? Osa, aurreko sistemak onurak baino kalte gehiago egiten digula sinesten dugunean benetan. Eta, ideia hau bereziki Hego Amerikan hartu dela indarra, eta alternatiben eraikuntzaren adibide gisa aipatzen ditu, mugimendu zapatista Mexikon, eta el movimiento sin tierra Brasilen, ez? Egia da ere, Hego Amerikako herrialde askotan, gobernu aldaketa importanteak eman direla, eta honek ez duela ziurtatu, ez, erroko aldaketa bat, adibidez, hori, Bolivia, Ekuador, Brasil, aipatzen ditu, eta, bere proposamena da, alternatiba joan behar dela, erreprodukzio sozialerako modu kooperatiboagoak, behintzat, eraikitzen, ez, bizitzeko modu alternatiboak sortzen. Eta, honetarako ere aipatu du dauden erreferenteak posible izan direla, austeritate eta depresioak jotako lurraldeak izan direlako, ez, edo testu inguru batetan, eta, kontestu honetan indarrak eta rekurtsoak konpartitzea eta elkarrekin antolatzea izan delako ikusi duten irtenbide bakarra, ez. Tambien aipatzen ditu Grezia, Txile, Peru eta Argentina. Eta, hori, aipatzen ditu hau izan barri lapiskat erreferenteak, ez, herri moduan, modu autonomoan antolatzen eta eraikitzen joateko edo bueno, probatzeko eta saiatzeko.
Ez delako zer galtzen, ez da, aldaketaren bidean jartzea gatik. Ederki, ba, Idoia Arraiza eskertzen dizugu zebrabidean estreinatu izana eta bilgune kontariren errepaso hau egin izana, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso, no, mi eskertu egin.
Segi ondo, Idoia.
Agur.
Thank you.